Pēdējās dienas pirms Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanām sabiedriskās domas aptauju rezultāti starp kristīgajiem demokrātiem jeb CDU un Euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai jeb AFD paredzēja ļoti sīvu cīņu. Tomēr vēlēšanu rezultātos tas nav atspoguļojies. Par ko varētu liecināt šie samocītie Euroskeptiķu partijas biedru aplausi? Pareizi par to, ka partija palikusi otrajā vietā. Saskaņā ar sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem kristīgie demokrāti vēlēšanās iegūši 37% balsu. Bet par euroskeptiķiem, kas visu priekšvēlēšanu kampaņas laiku mina kristīgajiem demokrātiem uz papēžiem, balsojis nepilns 21% vēlētāju. Atbalsts CDU salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām, kas notika 2016. Gadā, pieaudzis par 7% punktiem, kamēr atbalsts AFD par 3% punktiem sārucis. Jāteic, ka euroskeptiķi Saksijas Anhaltes Landtagā jau ir pieraduši strādāt opozīcijā. To pirms vēlēšanām apliecināja alternatīva Vācijai viens no saraksta līderiem Olivers Kiršners.
Neviens ar mums nevēlas valdīt, lai kādu programmu es piedāvātu. Tādēļ mēs atkal būsim opozīcijā. Pēdējo 5 gadu laikā mums tajā ir klājies ļoti labi. Mēs esam ierosinājuši vairākas izmeklēšanas komisijas, daudz konstitucionālo sūdzību, un mēs to varam darīt arī turpmāk.
Savukārt, kristīgajiem demokrātiem šīs vēlēšanas varētu dot ļoti nepieciešamo pašpārliecību pirms rudenī gaidāmajām Bundestāga vēlēšanām. Lūk līdzšinējā zemes premjerministra kristīgā demokrāta Reinera Haselhoffa komentārs pēc rezultātu paziņošanas.
Un unsere Wahl hat gezeigt, wenn die Union
Vēlēšanas ir parādījušas to, ka brīdī, kad savienība turas kopā, gan CDU partijas vadītājs Armīns Lašets, gan Kristīgas sociālās savienības līderis Markus Zēders ir mani veiksmīgi atbalstījuši. Ja savienība turpinās būt vienota, mēs uzvarēsim federālajās vēlēšanās un nodrošināsim sev kanclera amatu.
Izskan minējumi, ka tieši Haselhoffa personīgā popularitāte, ko veicinājusi arī veiksmīgā koronavīrusa krīzes pārvaldība, ir bijis galvenais partijas uzvaras faktors. Haselhoffu neskar arī korupcijas apsūdzības, kā pret citiem CDU politiķiem, un kā vēl viens no iespējamiem iemesliem pārliecinošai kristīgo demokrātu uzvarai, tiek minēts arī vēlētāju vidū pastāvošās bailes no euroskeptiķu uzvaras. Tas daudzus vēlētājus šķietami pamudināja vēlēt par vienīgo partiju, kas euroskeptiķus varētu pārspēt, un tie bija kristīgie demokrāti. Šādu noskaņojumu vēlētāju vidū pirms vēlēšanām veicināja arī pats Haselhoffs. Premjeram tagad ir 2 iespējamie koalīcijas izveides modeļi. Viņš varētu turpināt sadarbību ar kreisi centriskajiem sociāldemokrātiem un zaļo partiju, vai arī apvienoties ar brīvo demokrātu partiju un zaļajiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.